En die katechismusprediking is nou Sondag 52 aan die beurt. En ons beperkt het vanaand tot eerst net die zesde bede. Dan hoop ons om volgende week Sondag die lofprijsing van die Here, want van u is die koninkrijk en die kracht en die heerlijkheid tot in eeuwigheid, om daarop te focus. In verband met die bede, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, wil ons een gedeelte die Duitse leerreels lees vanavond. Die laatste hoofdstuk, hoofdstuk 5, en daarvan die eerste 5 artikels. Duitse leerreels, hoofdstuk 5. Hulle wat God na sy voorneme tot die gemeenskap met sy Seun, ons Heer Jesus Christus, roep, en die Heilige Gees wederbaar, verlos hy wel van die heerskappij en slavernij van die sonde, toch verlos hy hulle in hierdie leven nie heeltemal van hul sondige natuur en bestaan nie. En hieruit ontstaan die dagelijkse sondes van zwakheid. Ja, zelfs die allerbeste werken van die heiliges is nog gebrekkig. Daarom moet hulle voortdurend voor God verootmoedig, hulle toevlucht tot die gekruisigde Christus neem, die sondige natuur hoe langer hoe meer doodmaak, en door die geest van die gebed en heilige geloofshandelingen doodmaak, hoe langer hoe meer. En vurig naar die bereiking van die volmaaktheid verlang. So moet hulle volhard, totdat hulle losgemaakt van hier die sterfelijke lichaam met die lamp van God in die hemel regeer. Van wie hier die oorblijfsels van die inwonende zonde, en ook van wie hier die aanvallen van die wereld, en die Satan, kan die bekeerders nie in die genade volhard, as hulle aan hulle eie krachten oorgelaat was nie. Maar God is getrouw. Uit barmhartigheid bevestig hy hulle in die genade wat eenmaal aan hulle gegee is, terwijl hy hulle ook tot die einde toe krachtig bewaar. Die mag van God, waardeer hy die ware gelowiges in die genade bevestig en bewaar, is so groot, dat hulle nie die die sondige natuur oorwin kan word nie. En toch word die bekeerders nie altijd so door God gelei en beweeg, dat hulle door hulle eie skuld in sommige besondere gevallen nie van die leiding van die genade zou kon afwijk en door die begeerlikhede van die sondige natuur verlei word en dit navolg nie. Daarom moet hulle voortdurend waak en bid dat hulle nie in versoekings gelei word nie. As hulle dit nie doen nie, dan kan hulle door hulle sondige natuur die wereld en die Satan tot groot en gruwelike sondes verlei word. Soms wordt hulle ook inderdaad onder die rechtvaardige toelating van God daartoe verlei. Die droeve geval van David, Petrus en andere heiliges, wat voor ons in die heilige schrift beschrijft is, bewijst dit. Met zulke grove zondes vertoren hulle God vreselijk, verdien hulle die dood, bedroef hulle die heilige geest, versteer hulle die oefening van die geloof, verwond hulle die gewete ernstig en verloor hulle soms een tijd lang die besef van die genade. Dit gebeur totdat God, wanneer hulle die oprechte berouw op die rechte pad terugkeer, weer die licht van sy vaderlijke aangezicht oor hulle laat skyn. Sal ons dan nou saam Sondag 52 van die katechismus lees, vraag en antwoord 127. Daar word gevra, wat is die zesde bede van die gebed wat Christus ons geleer het? En dan is die antwoord, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Dit is, ons is in onszelf so zwak dat ons nie een oomblik staande kan bly nie. En daarbij hou ons doodsvijanden, die duivel, die wereld, in ons eie sondige natuur, nie op om ons aan te val nie. Wil u ons toch die die kracht van die Heilige Geest staande hou en versterk, zodat ons teen hulle sterk teenstand kan bied, en in die geestelike strijd nie beswyk nie, totdat ons einde die oorwinning ten volle behaal. Ken jy die verhaal van Lutherse inkpoekie, broers en sisters? Daar word vertel dat Luther een dag tydens sy werk so afgelei en bedreig gevoel het door die duivel, dat hy die inkpoekie van sy lessenaar gegryp het en as het ware na die duivelse kop gegooi het. Dit moes dan in die Wartburg in Duitsland plaasgevind het, en daar wys hulle vir jou in Lutherse werkkamer ook nog steeds 'n kol op die muur wat die ink sou gemaak het. Ek het onlangs gelees dat dit twyfelagtig is of hierdie storie op waarheid berus, want Luther het self nooit hieroor vertel nie, terwyl hy baie oor sy lewe en ook allerhande besonderhede wel opgeskryf het, nie dit nie. Maar is nog een ander rede, daar was in Lutherse dae nog glad nie inkpoekies, soos het daar later gekom het nie. Die ink het in een skaalkie op die skryftafel gelee. Luther het wel vertel, dat hy die bose een keer soos een hond op sy bed sien lee het. En toe het hy die hond woedend uit die raam uitgegooi. En dan weet ek nie of daar van julle is wat die Wartburg in Duitsland al een keer kon besoek nie, maar dan sal jy weet, dit het die hond nie oorleef nie. Ons kan oor sulke stories glimlag. Maar een ding is duidelik, Luther het daarom die duivel as 'n gevaarlike werkelijkheid, 'n realiteit ervaar. En hoe sit met ons? Met jou? Sien jy die duivel nog raak as 'n werkelijkheid in jou lewe? Was jy al ooit geneig om hom 'n skoen na sy kop te gooi, of so iets? Ons bid amper dagelijks en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Maar glo ons regtig nog in die bestaan van die bose en hou ons rekening met hom. Besef ons nog wat 'n gevaarlike vyand hy is. Daar is in Nederland desdae al bybelvertalings wat nie meer van die bose praat nie. Hulle het dit nou weer gegee as die mag van die kwaad. Maar dit is onpersoonlik. Of hulle skryf nou van die kwade magte. Wel, dan kan die mens maar denk aan die kommunisme, of die kapitalisme, rasisme. Maar om vandag nog te glo dat daar achter daardie magte iemand skuil gaan, 'n engel wat teen God opstandig geword het, ja, dit kan ons as moderne mense toch die saak nie meer glo nie. Ons grootouers het nog 'n print gehad van die breë en die smalle weg. Dalk is daar van u nog wat het onthou, wat nog 'n voorstelling daarby het. Dikwels was dit ingeraam en het iewers aan die wand gehang. En op die print is 'n hele paar gevaarlike verleidings van die duivelse kant gewys, geteken. Ook daaroor kan 'n mens dis daar effens met ware glimlag. By ons hang daar dis daar 'n groot televisieskerm aan die wand. En ons het amper die hele dag 'n rekenaar of tabletskerm by ons, waarna ons nou kyk. Ons kyk ook nou na ander dinge. Die duivel het na die agtergrond geraak. Dit is so, maar wie besef dit nog, dat die bose ook deur daar die televisieskerm en die skerm van jou slimfoon makkelijk in ons huis en ons leven kan inkom. Ook wil inkom. Was Luther rechtig so primitief bang vir die duivel? In Godse woord loop ons die duivel in sy gevaarlike bedreiging van Godse kinders oorals raak. Sy hele wese is daarop gefokus om Godse werk af te breek. Satan, teenstander, word hy daarom dikwels genoem. Hy en een hele klomp afvallige engele wat hy in sy opstand teen God saamgesleep het, rig hulle pijle nou speciaal op Godse kinders. Ja, hulle hou nie op om ons aan te veg nie, sê die katechismus. Daar die woord aanveg, kom ook by Luther weg. En aanveg is nie diezelfde as aanval nie. Die duivel en sy kornuite wil ons nie fysisch doodmaak nie, maar geestelik. Die duivel soek nie ons geld nie, maar ons geloof. Dit probeer hy ondermijn, beskadig, wegneem. Dit is hoe hy Adam en Manin in die paradijs tot ongehoorzaamheid aan God verlei het. Hy het hom ons wijs gemaakt dat God met sy verbod om van daar die een boom te eet, hulle ontplooiing wou verhinder. Hulle moes maar net dom en afhankelijk bly. Mocht nie eers self besluit of het ding recht of verkeerd is nie. Wat sy God deed. Op diezelfde manier het hy die Here Jesus gehoorzaamheid aan sy vader probeer ondermijn. Mooi klinkende woorde, maar vol gevaarlike verleiding. Versoeking noem die Bijbel dit. Dit mag dalk hier wat onskuldiger klink as verwurging of verkrachting. Ja, maar die gevolge kan baie ernstiger wees. Die versoeking kan jy vir ewig verlore gaan. Dit het selfs 'n ander naam vir die Satan geword. Die versoeker. Moet maar dan kyk, Matteus 4, as Jesus dan in die woestijn versoek word, dan staan daar, die versoeker het daar Jesus toegekom. En later skryf die apostel Paulus, in sy eerste brief aan die gemeente wat in Thessalonica ontstaan het, dat hy op een stadium baie bekommerd was, dat die versoeker, dalk daar die gemeente wat so wonderlik begin het, in so een mate versoek het, dat daar van daai mooi begin, niks oorgebleid nie. Want weer eens, vooral die kerk, vooral Christusse gemeente, is die boosese teiken. Nie die wereld nie. Nie die hy klaar in sy mag. Die duivel soek vir ons. Ons belei in artikel 12 van die Nederlandse geloofsbelijdenis, dat die duivel en sy bose geeste soos moordenaars op die kerk loer. Wel, ons weet mos daarvan. Hoe dikwels kry hy dit reg om een gemeente waarin so'n prachtige samenleving was, om so'n gemeente skielik te verstuur, om onderlinge verhoudings te versuur. Ook in ons kerkverband weet ons daarvan. Dan gaat die onlangse geschiedenis. En die duivel zal aanhouden om dit te doen. Oorals in die wereld. Ons is bekommerd oor allerhande ontwikkelingen in ons sisterkerk in Nederland. In 10, 15 jaar het hulle heeltemal ander koers begin inslaan daarso. Hoe kon dit gebeur? Wel, omdat die versoeker nie stil sit nie. Hy het, so te sê, met sy tyd meegegaan. Maar sy taktieke is steeds dieselfde. ons stellige geloofsoortuigings aanveg. Dis sy taktieke. Is die Bybel nog wel in ons tyd in alle opsigte toepasbaar? Of is die Bybel juist aan telkens ander tye en kulture aanpasbaar? En bepaal dus nie die geskrewe tekst nie, maar vandagse context, hoe ons die Bybel moet verstaan. Maar hoe weet ons dan nog zeker dat dit is wat die Heere vandag vir ons sê? Wie gaan dit bepaal? Is dit die cultuur? Is dit die tyd? Die verzoeker wil ons wijs maak dat de mens dit wat in Genesis 1 vertel word oor die ontstaan van hierdie wereld toch nie as geskiedenis gewees kan word nie, al het die kerk dit eeuwig gedoen. Die wetenskap het ons nou lang al bewys dat die wereld as gevolg van 'n oerknal ontstaan het en daarna deur evolusie gegroei het. Weet jy, die moeilike ding met hierdie vijanden is, broers en susters, dat die eindelike vijand onsigbaar bly. Hy werk agter die skerms. Ons word nie belaag deur vlees en bloed nie, maar deur onsigbare bose geeste, wat ons gedagtes aanhoudend probeer beïnvloed. Ja, daarvoor gebruik hy ook mense. En dit kan vriendelike, aangename mense wees, hoor. Satan verskyn nie altyd as 'n brullende leeu nie, maar vermom hom ook dikwels as 'n engel van die lig, 'n predikant wat meeslepend kan preek, 'n teoloog wat originele gedagtes ontwikkel en aansprekende boeke skryf, 'n wetenskapper wat baie oortuigend vraagtekens plaas by dit wat die Bybel sê. Maar dit kan ook 'n plesierige kollega by jou werk wees, of 'n medestudent by die universiteit, met wie jy diepgaande gesprekke kan hê, maar die versoeker werk daardeur. Dis nie dat die katechismus ook waarsku vir hierdie wêreld, 'n gevaarlike bondgenoot van die duivel. Ewe sere doodsvyand. En dan word natuurlik nie hierdie wêreld as God se skepping bedoel nie, maar die wêreld wat homself van God afgekeer het. Die wêreld vol mense wat self wil bepaal wat reg of verkeerd is, nadat hulle na die duivel begin luister het. Wat leef, asof daar geen God is nie, nou ja, as daar iewers 'n God is, die mens het myself nes God geword, so jy benodig ook nie daardie God nie. Mense wat Christus, 'n wêreld wat Christene belaglik maak as oudtydse en wêreldvreemde mense. Maar dit is dieselfde tyd 'n wêreld met vir ons 'n sterk aantrekkingskrag. Ook vir ons as God se kinders. 'N wêreld wat ons lok om met allerhande dinge saam te doen. Om ons kind van God wees, op 'n manier te kombineer met kind van hierdie tyd wees. En dit is ook 'n gevaarlike versoeking, broers en susters. Julle, jong mense. Jesus se halfbroer, Jakobus, van wie ons 'n brief in die Nuwe Testament het, waarsku in daardie brief dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is. En die apostel Johannes skryf: Moenie die wêreld of wat in die wêreld is lief hê nie. As iemand die wêreld lief het, wel dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. En weet jy wat dit nou so ekstra gevaarlik maak, broers en susters? Dat ons eie vlees, ons ou sondige geaardheid hierby ook nog 'n kwalike rol speel. Ons het 'n verraaier binne die vesting van ons lewe. Die wêreld is oral om ons heen. Maar hierdie derde bondgenoot van die bose, hierdie doodsvyand, sit in ons en probeer ons van binnenuit aanhoudend verlei om aan die versoekinge van die bose gehoor te gee, om met die wêreld saam te gaan. Om bietjie ruimer en liberaler te leef, want ja, God neem toch nie elke ding so ernstig op nie. Ons word belaag deur 'n sterk teenstander, broers en susters. Moet hom nie onderskat nie. En ons sal ons moet besef dat teenoor daardie sterk teenstanders ons van ons eie verskriklik swak is. Dit is wat Luther ondervind het. Hy het geweet wat ons so pas in die vijfde hoofstuk van die Dortsleerheels belei, dat ja, ons mag die Christus verloste mense wees. Voor God regverdig in Christus en ons verbondenheid met hom. Maar dat ons dezelfde tijd steeds ellendige sondaars bly vanweë die oorblijfsels van die inwonende sonde, ons eie vlees, ons sondige geaardheid, en ook vanweë die aanvallen van die wereld en die Satan, en dat ons daarom nie sal standhou as ons aan ons eie oorgelaat word nie. Die katechisme sê dit nog sterker, dit is een prachtige sinnetjie, en niemand van ons moet daarvan vergeet nie. Die katechisme leer ons belei dat ons selfs nie een oomblik staande kan bly nie by hierdie aanvechtings. En weet jy my broer en suster, miskien is dit wel die grootste en gevaarlikste versoeking deur die bose, dat ons dit maar steeds weer vergeet of afzwak. Eenvoudig nie wil aanvaar nie. Dortsleerheels het die voorbeelde van David en Petrus genoem. David het homself sterk gewaan. Met sy leers het hy al die vijanden rondom Israel verslaan en vrede vir Godse volk bewerk. Ja, net nog die hoofstad van die Ammoniete moes ingeneem word, maar dit was nie nodig dat hy self as die koning ook daarvoor weer saamgegaan het nie. Hy het dit nie eers nodig gevind om sy weermag met sy gebede aanhoudend te ondersteun nie. En toe lê hy sommer in die bed met die vrou van een van sy generaals en vermoor hy haar man. Petrus is met twee ander apostels wat dit die Heer Jesus saamgeneem is in die tuin van Getsemane in. Petrus is nog gewaarsku deur die Here, julle moet bid dat julle nie in versoeking kom nie. Maar Petrus se probleem was dat hy homself baie sterk gevoel het. Al sou almal die Here Jesus in die steek laat. Nie hy wat Petrus is nie. Petrus het dit daarom ook nie nodig gevind om in daardie tuin nes Jesus te gaan bid nie. Terwyl die Here hulle nog gewaarsku het, die duivel probeer hulle sif soos koring. Petrus het aanhou dink, dit sal my nie oorkom nie. Ek kan maar op die slaap. En 'n uur of so later waan hy homself so sterk, dat hy mee, en hy kan Jesus wel verdedig teen 'n oormag van soldate. Hy gryp sy swaard. Maar die gevolg was daar dieselfde nacht, dat hy Jesus met 'n eedswering verloon het. Besef jy dat jy net so swak soos David, net so swak soos Petrus is? Is die hele kerkgeskiedenis nie vol daarvan nie? Miskien moes ek eers gevra het, besef ek ook, dat ons ewe eie wys as Petrus is, ewe self voldaan as David is. Hoe dikwels meen ons ook, ons is sterk genoeg om bepaalde verleidings tegemoet te tree. Dan hoor jy sê, ouderlinge kan dit tydens huisbesoeke hoor sê, nee man, moet nie bekommerd wees nie, so is dit met my nie gebeur nie. Of Ag nee man, dis mos nie so erg om 'n keer soendoe te gaan nie. Of, maar ek kan regtig wel onderskei tussen wat reg en verkeerd is. Of ouers wat sê, nee meneer, nee, dit was beslis nie een van my kinders nie. My kinders maak nie so nie. My kinders is nie so nie. In Efesiërs 6 lees ons dat ons teen die duivel en sy bose geeste moet stry. Wel, hoe verbeter voel u voor jy daar die stryd? As die duivel jou versoek om maar een keer weg te bly uit die kerk, of om toe te gee dat jou kind uit die kateksasie wil wegbly, omdat hy, nou ja, hy moet maar so'n moeilike toets skryf verbore by die skool. Hoe sterk stry jy daar die stryd, as die duivel jou agter jou rekenaar versoek? Ach, en u weet self natuurlijk genoeg ander voorbeelde. Het u nog nooit, het jy nog nooit hard met die grondkennis gemaakt as kind van die Here nie? Omdat jy geval het, gestruikel in 'n sondige lewe? Het daar in hier, in jou lewe nog nooit dinge plaasgevind, waaroor jy jou nog altyd diep skaam nie? Ons is van ons eie nie teen die bose opgewasse nie. Dus die dat die Heer Jesus ons die enigste wapen aangee waarmee ons teen die aanvechtings van die bose onsself kan beskerm. En dit is hier die gebed. Ons God en Vader, lei ons nie in sy versoeking nie. Verlos ons van hierdie bose, hierdie Satan. Daarmee erken ons ons eie onmag. Maar beroep ons ons ook op Godse almag. Maar verstaan u nog wat precies ons met hierdie gebed vra? Vra ons of die Heer ons vir enige versoeking wil bewaar, of hy die bose op 'n veilige afstand wil hou, sodat hy ons nie kan bykom nie. Nou, dit sou natuurlijk wel die mooiste en die maklikste wees. Wonderlik wees as die Heere ons op 'n veilige eiland kon laat woon, buiten die bereik van die Satan, buiten die bereik van die verleidelike wêreld. Nou ja, dan sou ons natuurlijk nog steeds nie van ons eie sondige natuur ontslae wees nie. En dis wat Luther ook besef het. Jy kan jouself in 'n klooster opsluit, probeer die duivel in die wêreld buitenkant te hou, maar die bose geest is steeds binnenkant in jou eie lewe, in jou hart. Nee, ons kan in hierdie lewe nie aan die bose se versoekings ontkom nie. Weet jy, versoeking, ja wat is dit? Versoeking is soos 'n vurk op ons lewenspad. 'N keusesituasie. Bly ons op die pad van die Here stap, of gee ons aan die duivelse uitnodigings gehoor. En daar is aanhoudend sulke situasies, sulke vurke op ons lewenspad. En met die Heer Jesus nie vir ons geleer om te bid, of Vader in die hemel, al daar die situasies van ons al wil wegvat nie. Dit gaan nie gebeur nie. Nee, ons vra of Vader ons in sulke situasies op die regte pad wil laat aangaan, sodat ons nie in die strikke van die bose vastloop, en dat ons daarin vastgevang word nie. Want ons hoef nie in sonde te val nie, nie noodwendig nie. Ons moet wel ons eie swakheid ken. Maar ons kan nie ons eie swakheid aanvoer as 'n verskoning om, nou ja, ek moes natuurlijk wel aan die bose se verleiding toegee nie. Wat kon ek maak? Nee. Een versoeking is een vurk, het ek gesê. Geen doodloopstraat nie. En daar is op een vurk altyd die moontlikheid om die regte pad aan te gaan. En uit die gevarenzone uit te beweeg. Dat is altyd 'n uitkomkans. Dit bedoel die apostel Paulus ook, as hy oor bose geeste praat en die meen wat staan, moet pas op dat hy nie val nie, maar dan sê hy, God versoek ons nooit so, dat ons wel moet sonde doen nie. Nee, God skryf hy, gee saam met die versoeking ook altyd die uitkoms. Daar is altyd die uitpad, om op die regte pad aan te gaan. Maar die ding, ons sal is dit ook moet soek, gemeente. Die uitpad. Dan sal ons daarvoor moet vra. Want as ons ons selfoorskatting lei, as ons nie meer gedurig deur op ons hoede is nie, nie elke dag hierdie gebed met ons hele hart bid, omdat ons weet hoe swak ons van ons eie is nie, dan kan ook ons as kind van die Here nog diep val. En dan laat God jou baie diep val. Dan laat hy dit toe, dat die Satan jou saamsleep tot zwaar en gruwelike sondes verlei. Ja, u staat dan ook niet daarbij stil, nie, maar dit impliceert die bede toch? Lei ons niet in verzoeking, nie. Dit impliceert, God kan dit wel doen. God kan verhoeden dat jij in verzoeking vastgevangen wordt. Hij kan jou van die bose verlos. Maar hij kan je ook aan die zonde en die Satan oorgee en sy strikke. Omdat jij al meer begin leef het alsof jij Christus niet nodig het nie. Want jij komt zelf recht in jou leven. Of omdat jij met daar die zonde niet wil, breek niet. En dit helpt niet, Amstraar, broer, zuster in die gemeente, praat met jou erover niet, bid met jou erover niet. En jou achterkop het jij, ik wil niet dat mij breek niet. Dan kan die Heer jou in die zonde oorgee. Sal hy voortdurend aanhou besef, my broer en sister, sal hy ook vir die kinders dit van kleins af leer, dat ons van ons eie nie sterk genoeg is om aan die bose se strikke te kan ontkom nie. Ons kry dit slegs reg deur die krag van Christus se gees, die heilige gees van God, die gees van hom wat in alle opsigte versoek is. Hoe het die bose hom probeer laat struikel? Maar wat staande geblei het? Hy wat op elke kruispad die kruis bly soek het, om daar ons struikelinge en ons ernstige gevalle met sy bloed by God te versoen. Ons mag en ons onmag om ons van ons eie te verlos van die bose en sy bose geeste, ons mag ons op Christus en sy heilige gees beroep. En ons aanvechtings, ons neerla, al die kere wat die bose ons weer plat geloop het, is daar hier die vlugroute. Vlugroute, ja vlug, dit klink zwak. Wel, ons is ook zwak. Maar ons mag ons toevlug tot die gekruisigde Christus neem. En vraag voor die kracht van sy heilige gees. Dit is de manier waarop ons altijd sterk teenstand biedt. En een dag die oorwinning ten volle sal behaal. Ons hoef nie met inkpoikies, skoene of so iets gooi nie. Ons moet net aanhou bid. Amen.